Россия Ислам дөньясы Казан халыгара икътисади форумы башлануга бер ай чамасы вакыт калып бара. 16-нчы форумның эшлекле программасы күп төрле һәм бай эчтәлекле булачак. Бу хакта Мәскәүдә форумның оештыру комитеты утырышында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Утырышны Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары, оештыру комитеты рәисе Марат Хөснуллин үткәрде. Ул билеп үткәнчә, 2025 елда форум инде 3-нче тапкыр Россия президенты Владимир Путин карары белән федераль дәрәҗәдә уздырыла. Форум Россия Федерациясе белән Ислам дөньясы арасындагы стратегик партнерлыкны ныгытуда төп рольне уйнарга тиеш. Форумда ватанны саклаучылар елында һәм җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм иткәннән соң уздыру безгә аеруча җаваплы. Барлык чараларны да югары дәрәҗәдә уздыру бик мөһим, диде Марат Хөснуллин. Форум мәдәниятебезне һәм кыйммәтләребезне алга сөрү өчен дә нәтиҗәле платформа. Рөстәм Миңнеханов хәзерге вакытта форум кунакларын һәм катнашучыларны чакыру кампаниясенең баруын әйтте. 74 илдән Россиянең 61 төбәгеннән вәкилләр үзләренең катнашуларын раслаган. 16-нчы форумның эшлекле программасы күп төрле һәм бай эчтәлекле. Халыкара хезмәттәшлек, ислам финанслары һәм инвестицияләре, мәдәният, хәләл индустрия, спорт, туристлык, хатын-кыз карашы һәм башка актуаль темалар буенча 130-дан артык чара узачак. Чит илләрнең Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчеләренең очрашуы, ислам илләренең мәдәният министрлары сыйызын уздыру күздә тотыла. Бу чара Казанның 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусын алуына багышлана. Без Россия Федерациясе хөкүмәтенә Татарстанга әлеге инициативаны алга этәрүдә ярдәм иткән өчен рәхмәтле, дип билеп үтте Рөстәм Миңнеханов. Мәдәни программа буенча 11 майдан 31 майга кадәр Казанда Рудольф Нуриев исемендәге халыкара классик балет фестивалендә узачак. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко, Республика клиник хастаханәсенең баш табибы Рафаэль Фирнаял улы Шәвәлиевны, министрлыкның балаларга медицина ярдәме күрсәтү, бала табуда ярдәм итү һәм җәмәгать сәламәтлеге департаменты директоры вазифасына эшкә чакырган. Бу тәҗрибәле табиб һәм җитәкчегә зур ышаныч. Аның киләчәктә федераль дәрәҗәдәге җаваплы урында нәтиҗәле эшләячәгенә зур өмет булуын дәлилле. Татарстанның атказанган табибы Рафаэль Шәвәлиев 2010 елдан Республика балалар клиник хастаханәсен җитәкләп, дәвалау учреждениесен алдынгы медицина җиһазлары, квалификацияле белгечләр белән тәэмин итүгә, заманча дәвалау алымларын кертүдә зур уңышларга иреште. Ил күләмендә иң яхшы балалар хастаханәсе дәрәҗәсенә күтәрде. 2018 елның апреленнән хәзерге көнгә кадәр Республика клиник хастаханәсе баш табибы булып эшләде. Дәүләт Советында Республика авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре өчен семинар узды. Анда катнашучылар халыкның яшәү сыйфатын күтәрү өлкәсендә хукукый гарантияләр билгеләүдә Республика парламентының роле буенча тәҗрибә уртаклаштылар. Гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүгә аерым игътибар бирелде. Дәүләт идарәсе системасы, хакимиятның төрле тармакларының үзара хезмәттәшлеге 2020 елда Россия Федерациясе Конституциясенә кертелгән үзгәрешләр, шулай ук хакимиятның бердәм системасында җирле үзидараны оештыруның гомуми принциплары турындагы закон, ил күләм проектлар һәм дәүләт программалары яктыртылды. Башкалабызның Мир кинотеатрында «Кеше китә, җыры кала» телевизион спектакле тәкъдир ителде. Сериал Татарстанның халык язучысы Мөхәммәт Мәхдиев әсәре нигезендә Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татнефт компаниясе ярдәмендә әзерләнде. Проектта Татарстанның 10 театрыннан 100-дән артык актер катнаша. Уртак проектыбыз Биек җиңүнең 80 еллыгына матур бүләк булсын иде, чөнки без сугыш чоры, тылдагы авырлыкларына кичкән буынның балалары, шул кешеләрнең язмышларын, фидакарьлек һәм каһарманлык истәлеген яшәрбезгә, бүгін үсіп келе тұрған буынға таныту һәм жеткеру үшін мақсаттар белән эшләнде ул, дип билеп итте Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Әхмәтов. Татарстан яңағасыр һәм ТНВ планета телеканалларында сериалының премьерасы 28 апрельгә планлаштырылған, барлығы 22 серия көтелә. Республикада яшәүчеләрнә 1 майдан 4 майга кадәр һәм 8 майдан 11 майга кадәр ял көннәре көтә. 1 майда яз һәм хезмәт бәйрәме, 9 майда җиңү бәйрәме билгеләп үтеләчәк. 4 гыйнвардан һәм 20 февральдан ял көннәрен күчерү хисабына 2 һәм 8 май ял көннәре булып санала. 3, 4, 10 һәм 11 май шимбә, якшәмбегә туры килә. Спорт. Алкала хоккей бойынша континенталь лигада Гагарин кубогына ширек финалда Казанның Акбарс командасы кише Татнефть Боз сарайында Мәскәүнең Динамо командасы белән 3-нче уен ноздырды. Киренке күреш кунаклар файдасына тәмамланды. Исәп 3-1. Мәскәүдә узган алдагы 2 уенда якташларыбыз көндәшләрен җиңгән иде. Шулай итеп, Казанлылар исәбендә 2 һәм Мәскәү командасының 1 җиңүе бар. Ярым финалга чыгу өчен командаларга көндәшләрен 4 уенда җиңәргә кирәк. 4-нче уен Татнефть Боз сарайында иртәгә була, очрашу 19 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы турында. Иртәгә 18 апрельдә җомга көнне алмашылучан болытлы һава, төнлә яумчым көтелмәй. Иртән һәм көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көньяк көнбатыштан секундына 10 метрга, урыны белән 14 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 4-9 градус, көндез 15-20 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 755 миллиметр.